зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова.
Во денешната емисија на радио Слободна Европа објавуваме пристапот на Ковачевски петков за решавање на спорот меѓу Македонија и Бугарија силно критикуван од опозициите во двете земји. Синдикатите бараат повисока минимална плата, оти поскапеа и храната и парното истоја. Во главата пишувам раска се насловена фотографската мапа на писателката Елизабета Баковска и фотографот Саша Димовски. Слушајте.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Пристапот кој го најавија премиерите на Бугарија и на Македонија за разрешување на меѓусебниот спор е силно критикуван од опозициите во двете земји. Аналитичарите велат дека не треба да се очекува многу за да не биде разочарувањето големо. Македонската владина делегација во посета на Софија, каде треба да се одржи заедничка владина седница. Фросина Димески има повеќе на оваа тема.
Барањето на официјална Софија, Скопје да испрати нота до Обединетите нации во која ќе каже дека со краткото име Северна Македонија нема територијални претензии кон соседите, а што веќе го стори Македонија, Бугарија го постави уште во 2020 година, денови по првата испорачена блокада во Европската Унија. Сега, при првата посета на бугарски премиер во земјава по блокирањето, првите луѓе на македонската и бугарската влада Димитар Ковачевски и Кирил Петков соопштија дека тоа е веќе надминато. Симонида Кацарска од Центарот за европски политики ЕПИ вели дека не е исклучено дека се оди кон решавање на спорот точка по точка, а не во пакет. Но таа предупредува дека мора да се биде многу внимателен, оти македонскиот простор за компромис со Бугарија е исклучително тесен.
Секоја од овие отстапки е поврзана со наредната и поради тоа треба да биде многу внимателно кога истите ќе се прават.
Според Васко Наумовски, поранешен вице-премиер за евроинтеграција, актуелен професор на правниот факултет Јустинијан I, добро е што сега фокусот во односите меѓу двете земји е на други теми, а не на историјата, која вели е во втор план.
Останува прашањата кои што ги раздалечуваат двете страни да бидат решени онолку колку што е можно побрзо, тоест да се најде решение за тие прашања за кои што може да се најде, а за останатите да се остави да бидат решени евентуално после почетокот на преговорите.
Никола Димитров, кој беше доскоро вице-премиер за евроинтеграција, наудамна рече дека некои членови на актуелната влада по секоја цена сака да го решат прашањето со Бугарија, забележува дека заедничкиот став бил ништо не е договорено додека не е договорен цел пакет и затоа ништо не може да спроведува, а дека вака се правеле, како што вели, отстапки без бугарската страна да мрдне. Инаку проблемот со краткото и долгото име на државата на кој инсистираше Софија, оти смета дека краткото име Северна Македонија може да представува дека Скопје има територијални претензии кон нив, беше во така наречениот португалски предлог од 2021 година. Но во след тие барања од бугарска страна имаше и други точки кои се сметаа за понеприфатливи за македонската страна. Позициите со кои Петков дојде во Скопје беа утврдени на Советот за безбедност кој се одржа една недела пред неговата посета. Прва точка од тие позиции кои ги презентираше претседателот Радев по состанокот е задржувањето на владата до утврденото во декларацијата на бугарското собрание од 2019 година, во која се наведени тезите кои македонската страна досега ги смета за навлегување во идентитетските прашања, а поврзани со историјата и создавањето на македонската нација врз бугарски корени и македонскиот јазик. На прашањето дали е можно при етапно решавање на проблемот да се дојде до ситуација во која ќе се решат сите останати прашања, а потешките ќе останат накрај и повторно нема да се решат, па Бугарија ќе остане на блокарата, Кацарска вели, апсолутно е можно.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Околу 110.000 вработени во земјава ја примаат најниската плата. Минималната плата во моментов изнесува околу 15.200 денари, а синдикатите бараат таа да се зголеми на 18.000, за да може луѓето да преживеат. Оти од нова година поскапеа струјата и парното, а предходни основните прехранбени продукти. Среген Стојанчов.
Владата денеска ги почнува консултациите со економско-социјалните партнери за зголемување на минималната плата. Синдикатите бараат минималната плата да се покачи на 18.000 денари, а потоа скалесто да се покачат и другите плати. Владеачката СДСМ исто така ветуваше толка во зголемување на минималната плата, но новиот премиер Димитар Ковачевски не споменува конкретна цифра, туку најавува воспоставување со одветна методологија која ќе биде во корелација со продуктивноста на трудот. Работодавачите велат дека сега не е време за покачување на минималната плата, зашто економијата се уште не е вратена на предпандемиско ниво. Струјата од нова година поскапе за 10%, парното за 14%, а трошоците за живот во декември биле за скоро 5% повисоки во однос на истиот месец предходната година. Податоците на Државниот завод за статистика покажуваат дека храната во декември била за скоро 7% поскапа отколку минатиот декември, а превозот за дури 17% поскап. Минималната плата во моментов е околу 15.200 денари, а според Сојузот на синдикати на Македонија, околу 110.000 вработени во земјава ја примаат најниската плата. Според законот, минималната плата секој март се усогласува по три критериуми. Раст на економијата, раст на просечната плата и пораст на трошоците за живот. Сите три критериуми бележат раст во изминатата година. Граѓаните што ги анкетиравме велат дека платата едва истасува да ги покрие основните животни трошоци.
Освен режиските работи, другото се е скратено.
Дека сите цени се поскапени, базичните услови за живот се не се совпаѓа воопшто со минималната плата.
Потрошувачката кошничка на едно четиричленот семејство што ја изработува Сојузот на синдикати на Македонија во декември надмина 35.000 денари. Пред една година беше скоро за 1.500 денари пониска. Ниту две минимални плати веќе не ги покриваат основните трошоци. Синдикатот бара минималната плата да биде 60% од просечната плата. Слободан Трендафилов од ССМ вели дека за нив тоа е екзистенцијално прашање.
Нашето барање главно е зголемувањето на минималната плата овој пат да биде спирала и за другите плати, односно сите останати плати да го следат зголемувањето на минималната плата.
Ова барање на синдикатот е за да не дојде до ситуација на урамниловка сите да земаат иста плата без разлика на работната позиција и степенот на образование. Председателот на Сојузот на стопански комори на Македонија Трајан Ангеловски пак вели дека минималната плата е последната сламка за која се фаќаат сите кога економијата не дава резултати.
И мислам дека ќе е тоа дополнителен товар на стопанството кој ќе предизвика огромен број на проблеми и сигурно намалување на вработеноста.
Во владата велат дека се прават напори минималната плата да се зголеми на 18.000 денари, што е можно побрзо, а целта е до 2024 година да достигне 20.000 денари.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Македонија да не се меша во руско-украинскиот спор и да си седи по настрана, порачуваат делот фановите на Радио Слободна Европа на социјалните мрежи по изјавата на Министерката за одбрана Славјанка Петровска дека Македонија го поддржува суверенитетот на Украина. Читателите коментирале и за недела неработен ден. Прегледот на коментарите го подготви Горица Попова.
Новата министерка за одбрана Славјанка Петровска во дневникот на телевизија 24 изјави дека нашите институции ги следат случувањата во врска со Украина, поврзани со поставувањето во вооружени сили од страна на Руската Федерација долж границата и дека Македонија го поддржува суверенитетот и територијалниот интегритет на Украина. Зачудува големиот број негативни постови против министерката и незините зборови. Зоки Бошков напишал, вие нашиот го заштитивте, па на Украина ќе го заштитите. А Сашко Стојановски иронизира, Путин ја лупа главата сега. Рефик Хасани со краток коментар, си барате белјата. И Спиро Китановски со слично мислење дека ја вмешува Македонија во многу лоша состојба. Зоран Атанасов прашува, од смрзнување дали ќе бидат заштитени вашите граѓани, 100 стапа под тук грб не болат. Димитар Делевски здраворазумно, Украина има право да си ја брани независноста на државата, Русија е агресор што сака да ги смени границите, вели и додава. Таквата идеја е опасна и за нашата држава. Блажо Холер страшниот коментирал, а да се тргнат од Украина и Русија, американци и ЕУ и украинците сами да си решат со кого сакаат понатаму, ама тешко тоа. За неделата како неработен ден според новото законско решение исто така има многу ваши коментари почитувани, особено по изјавата на премиерот Димитар Ковачевски при посетата на една компанија во која заради производствениот процес вработените мора да работат и во недела. Ова е одлична можност да се види како изгледа примената на законското решение. Вработените добиваат дополнителни 50% од основната дневница, со што порасна просечната плата на вработените во компанијата. Подпишан со природата на Македонија на нашата Facebook страница коментирал: «Во хотелите викаат пупу, не важи, ние работиме 24/7, нема повисока дневница за недела, а Реджеп Араш Кая Кая му препорачува на премиерот. Остај дневниците, гледај минималната плата покачете». Блажо Хогар страшниот коментирал и за оваа тема: «Ајде да ве видиме, удрете по газдите кои не го почитуваат законот, казнувајте дебело. Воспротивно ке сметаме дека ги поддржувате во тоа кршење на законот». Крсто Митев пак препорачува: «Трудовите инспектори треба да се секогаш на терен и да не ги прикриваат газдите».
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Во главата пишувам расказ е насловена фотографската мапа на писателката Елизабета Баковска и фотографот Сашо Димовски, што како само издание се појави неодамна. Во фотокнигата се поместени 64 раскази и 115 фотографии, а ова е нивна трета творечка соработка. Љупчо Јолевски.
Во главата пишувам расказ. Со години не сум пребарувала ни спалната на моите родители. Исто е, а сепак различно. А листата се наредени под конец, испрани и испеглани, поделени под бои и годишни времења. Од совршено сочуваниот вечерен фустан со боја на праска, Никола Автовски и Љупка Апостолова го пеат Шпато. Со текот на годините, темните бои ги замениле светлите, меките штофови ги замениле штирканите. Полека го растурам малиот храм во Аголот. Крстената вода од шишенцето за апчиња ја исторам во цвекињата. Библијата ја ставам на полиците кај другите книги. Фотографијата ја пикам во фиоката меѓу сите други фотографии. Ах, љубов, сладок сон. Тој златен кафес во кој со скапоцени камења ги околуваме оние што ги сакаме. Биди слободен, најди ја својата среќа. Прегрни го овој живот. Откри ги причините поради кои двапати си се родил. Ова е 46-тиот од вкупно 64-те раскази на Елизабета Баковска, поместени со 115-те фотографии на Сашо Димовски во нивната фотографска мапа насловена во главата «Пишувам расказ», што како самоиздание се појави на крајот на 2021 година, а на чија промоција, здравје, да се надеваме дека ќе бидеме сведетели во догледен период. Текстуалната предложка на оваа книга се раѓаше додека умираше мајка и на Бети. Во периодот на последните десетина дена од нејзиниот живот, па се до 40-тиот ден по нејзината смрт, од 7 септември до 26 октомври 2018 година, Бети напиша 64 куси раскази. Расказите, лирски текстуални колажи од сеќавања и емоции, со цитати од книги, музика и филмови, таа во овој период ги објавуваше на својот профил на Facebook. Секој од нив ја имаше истата почетна реченица. Во главата пишувам расказ. Ке напише Димовски. А Баковска вели, овие раскази го потикнаа Сашо да изработи истоимен проект, инспириран од размислите за животот и смртта, опишани во нив, како и од емоциите што ги носат како посебен вид енергија. По пат на слободни асоциации, тој се обиде да ја долови атмосферата и визуелно да ја прераскаже преку своји авторски фотографии, направени во различни временски периоди и со различни опрема и техники. На неколку места реши да ги искористи фотографиите од семејната архива. Заедно со кориците, тој во книга та смести 115 фотографии. Поминаат 3 години од почетокот на патувањето што не донесе дотук. Овде завршуваат нашите искушенија и дилеми, а оваа израсната книга понатаму продолжува сама. Инаку ова е трета творечка соработка помеѓу Баковска и Димовски, која доаѓа по поетската збирка «Варварите се уште пишуваат поезија» од 2015 година, во која тој е автор на фотоилустрациите и дизајнот и промоцијата на расказите «Последните голтки» од 2018, која беше следена од специјално подготвена изложба на тематски фотографии.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дејан Балаловски. До слушање.